Velmødt. Altså, det er simpelthen dejligt at se ud over sådan en flok. Det er en stor opmuntring at komme herop og besøge jer. Det må jeg sige. Tak for det. Jeg har fået to emner til i aften. Nu her, elsket og skabt. Og så til ungdomsmødet, elsket og tilgivet. Så vi skal se på, hvad det vil sige, at vi tror på Gud som skaber. Og så tænker vi jo på blomster. Eller nogen gør. Jeg gør ikke. Altså, jeg er ikke god til blomster. Min kone kan have stillet en buket ind på bordet, så jeg opdager den ikke. Vi sidder og spiser, jeg spiser ikke en brik. Så indtil hun tager mig i nakken, stikker min næse ned og siger, det der er en blomst, den er pæn. Nå ja, det er rigtigt, det kan jeg også godt se. Og den her, den har jeg så fundet på Windows wallpaper. Der er jeg mere hjemme. Jamen, så bliver det jo ikke flottere, vel? Og jo, det kan blive meget flottere. Jeg har her i disse dage set noget, der er meget smukkere. Og jeg kunne faktisk have fortsat ned gennem rækkerne. Undskyld, jeg kan ikke lige dybe mig. Jamen, hallo. Det der, det er jo ren skønhed, ja, det er det. Og der ser jeg Guds sans for skønhed. Jeg ser Guds finger. Men jeg ser ikke Guds billede. Her ser jeg Guds billede. Mit medmenneske, jeg, bærer Guds billede, er skabt i Guds billede. Her ser jeg skaberens sans for kærlighed. Vi får sommetider at vide, at som missionsfolk, der har vi et lavt eller negativt syn på mennesket. Og jeg håber ikke, det er rigtigt. Men det kan godt være, at det sommetider er rigtigt. Sommetider, og jeg var inde på det i aftes, forveksler vi syndserkendelse og anger med selvhad og værdiløshed. Og ser ned på mennesket. Men det må vi ud over. For vi lader os ikke narre facade, men vi bør have et menneskesyn, der er præget af ærefrygt for vores medmenneske og ærefrygt for os selv, for der ser vi Guds billede, der ser vi Guds spejl. Men mange kristne, de har svært ved at finde det her høje og respektfulde syn for mennesket, fordi vi er måske bange for, at det skal blive til en slags opvurdering. Og sådan hyldest til medmennesket og til os, som er mennesker, som er syndere osv. Og så ser vi ikke, at i stedet kommer vi til at nedvurdere skaberen. Og så kan jeg så glæde jer med, at det ikke bare er os missionsfolk, der kan have svært ved at finde ud af det. Det kan også knibe med vores salmebøger. Nu har jeg ikke lige tjekket med den færøske salmebog. Men prøv lige at den, jeg ved ikke, om I kender den her på færøsk. Nej. Men i hvert fald, det er en af Kingos salmer. At du er herlig, høj og stor, den hvide himmel, brede jord og dybe hav betegne. Det alt er kun en dråbe vand, ja næppe som et solegran, ud i din hånd at regne. Og du er dog nu, her i tiden, mig en liden askebolig. Søger, elsker, favner trolig. Men er der en skændig ting, den største part så blind omkring i denne verden vanker? Din skabning, hele skaberværket omkring os, ser man dagligt på, dog ser man, som man ikke så, og går i andre tanker. Ild, vand, luft, sand, sol og stjerne, hver en kerne, hver en dråbe, Herrens herlighed udråbe. Det her, det er en katastrofe. Fordi det er hele vejen igennem vores salmebøger og vores sangbøger, at ild, vand, luft, sand, blomster, bare neller og det hele, det var udråber Herrens herlighed, men jeg er en askebolig. Der er ikke én af salmerne, ikke engang i vores nye danske salmebog, som priser Gud for hans største skaberværk, nemlig mennesket. Der er vi askeboliger. Og det er en katastrofe. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Og så er der rigtig mange kristne, som siger, ja, det har jeg lært. Jeg kan også sige det uden ad. Men jeg kan ikke sige, at jeg ved det fuldt ud. Jeg oplever ikke mig selv som underfuldt skabt. Hverken med sinden, med tankerne eller med kroppen. Og må jeg overhovedet tænke sådan om mig selv, at jeg er underfuldt skabt? Skal jeg ikke som kristen nedvurdere og foragte mig selv? Nej, det skal du ikke, for så foragter du skaberens værk. Når man er med i til den dansk-etiopisk gudstjeneste, hvor der simpelthen danses op og ned af gangene, så kan jeg samtidig spørge mig selv, om den hvide mands krop nogensinde er blevet rigtig genfødt. Og det var så vidunderligt til ungdomsmødet i går. Heroppe foran, der dansede de. De larmer. Og det er helt vidunderligt. Fordi kroppen er lige så gudvelbehagelig som sindet og tankerne og ånden og sjælen. Jeg er bange for, at der er sket en forfærdelig arbejdsfordeling blandt kristne. Vi tror sådan ligesom på de her tre temaer, skabelsen og forsoningen og fornyelsen. Men det er godt sådan, at jeg er bange for, at skabelsen, det overlader vi til liberalteologer og bibelkritikere. Det tager de sig af. Det er dem, der snakker om livet her og nu. De er ikke så interesseret i det evige liv. Så er der forsoningen. Det er vores speciale. Det er det, vi kan. Lutheraner og evangelikale tager sig af det der med forsoningen med det evige liv. Fornyelsen, det overlader vi så til frikirker og karismatikere. Og så har vi så fået sådan en forfærdelig arbejdsfordeling. Det går ikke, det er en katastrofe. Vi skal have generobret skabelsen, også som forkyndelsestema. Ligesom fornyelsen, ja, vi skulle faktisk have haft et tredje tema i aften. Elsket og fornyet. Men nu må vi nøjes med de to, vi har her. Elsket og skabt, og elsket og tilgivet. Det er ikke bare sådan i kamp imod evolutionisme og Darwin, vi skal generobre troen på skabelsen. Og det er heller ikke, og det har jeg lagt mærke til, når vi taler til børn, så taler vi gerne om Gud som skaber. Men det er som om, at når vores tilhører bliver voksne, så holder vi op med det. Det er ligesom for barnligt, eller for jordisk måske, det ved jeg ikke. Det er en katastrofe. Eller det her forfærdelige vers. Jeg har jo været med til at synge det. Salme 8. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er det et menneske, du husker på det, et menneskebarn, der tager dig af det? Og stopper der. Fordi så er pointen ligesom, at jamen, når sådan ser på stjernen og universet, og hvad er så et menneske? Ja, det er jo nul og niks, det er ingenting, og det er jo ligesom pointen med det hele. Nej! Davids pointe er, hvad er så et menneske? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Det er kun en lille smule ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over din hænders værk. Alt har du lagt under menneskets fødder. Det er, hvad Gud har tænkt med mennesket. Sådan har han skabt os. Jeg vil lige prøve at præsentere jer for vores ven Frederik. Det er Eleonora, min kone, ude til højre. Og så vores ven Frederik. En ung mand, dybt hjerneskadet, retarderet, udviklingshemmet. Han har ikke noget sprog. Han er ikke renlig. Nu er han 32-33 år, tror jeg. Så en dag var Eleonora og jeg ude at gå tur med Frederik. Og så tog Eleonora det der billede af Frederik og mig. Og da så Frederik blev 30 år, så sendte vi det der billede rundt til gæsterne. Og så skulle de gætte, hvem der var den udviklingshemmede. Ikke? Altså, man kunne godt komme i tvivl, ikke? Vi lader os narre af facade. Når vi møder sympatiske, rare mennesker, så værer vi os ved at se dybet af synd og ondskab under neden. Når vi møder ubehagelige, usympatiske eller ligefrem onde mennesker, så værer vi os ved at se det billede af Gud, som også det bærer i sit indre. Vi lader os narre af facade. Menneskesynet, vores syn på mennesket, vores syn på os selv, vores syn på vores medmenneske, det danner vi ikke i mødet med det konkrete medmenneske. Det danner vi i mødet med Kristus. Og vi stræber efter at låne Kristi blik på vores medmenneske og på os selv. Vi vil gerne prøve på, vi vil gerne lære at se på os selv og se på vores medmenneske, som Kristus ser på os. Det er et syn, vi beslutter os for på forhånd, og som vi så lader udfordre af det konkrete møde med konkrete mennesker. Det er svært. Men vores medmennesker kan mærke, hvordan vi ser på dem. En af de mest berygtede forestillinger, folk har om mødet med kristne, det er, at så nu står han og takker Gud, fordi han ikke er som mig. Nu står hun og takker Gud, fordi hun ikke er som mig. Og hvis det er det, vi rent faktisk gør, så kan folk mærke det. De kan mærke det syn, vi har på dem, om vi har lånt Kristi blik på vores skabte medmennesker og på os selv. Det betyder også, at vi må til at skelne skarpere mellem Guds kærlighed og Guds nåde. Det er to forskellige ting. Guds kærlighed og Guds nåde. Og til det vil jeg lige illustrere med et billede, som jeg også vil bruge under ungdomsmødet senere på aftenen. Om farisæeren og tolleren. Det er en meget, meget flot ikon, jeg holder mig i dag. Det er farisæeren og tolleren. Farisæeren der kommer fra venstre i den her flotte røde kappe. Går ind i templet, løfter sit blik og sine arme mod himlen og takker Gud, fordi han ikke er som andre mennesker. Tolleren går også ind, men slår sit blik ned. Det er samme toller, som i de der to grønne kåber, og samme farisæer i de der to røde kåber. Tolleren slår blikket ned, slår sig for rystet og siger, Gud, hvem er synder nådig? Har farisæeren Guds kærlighed? Ja. Og det er alt om at gøre, at vi fastholder det. Der er intet menneske, der står uden for Guds kærlighed. Alle mennesker har Guds kærlighed, således elsker Gud i verden, hører vi før, at han sendte sin enbårne søn. Han elsker ikke kun kirken. Han elsker ikke kun de frelste. Han elsker verden. Og det er det blik på det skabte menneske, vi skal til at genfinde. Har farisæeren Guds nåde? Nej. Ikke fordi han ikke må få den, men fordi han ikke vil have den. Han ikke finder sig i at stå som en synder. Han ikke finder sig i at stå som en tigger. Jeg vil gerne prøve at komme med et par konkrete eksempler på, hvad konsekvensen er af det her. Først vores syn på abort. Og syn på abort. Umiddelbart, når vi møder ulykkelige kvinder, som er i forfærdelig situation, og de har måttet vælge at dræbe deres eget foster, så bliver vi grebet af medlidenhed og forståelse. Det skal vi. For vi ser ikke det sønderrevne barn. Vi ser ikke det sønderrevne barn. Vi ser ikke det dræbte barn. Vores ældste søn, nogen har, kan måske huske Stefan, vores ældste søn, som var dværg. Han døde her for nogle få år siden. Da han var en stor dreng, der lå han engang hjemme på gulvet, og han og jeg så TV-avisen, fjernsynsnyhederne sammen. Og så pludselig, så blev det sagt i nyhederne, at nu har man fundet det gen, der giver dværgevækst. Så nu vil der sikkert ikke blive født flere dværge. Nu kan man afsløre dem i mors liv og fjerne dem. Og jeg husker, hvordan Stefan, han vender sig op mod mig. Og siger, far, det er til at slå sig ihjel. Det forbyder vores syn på mennesket, som skabte i Guds billede. Jeg vil prøve at illustrere det der med aborten med et citat fra en meget stærk bog, der hedder Marie Cardinal. Den hedder på dansk, hedder Den Ord, der forløser. Det er ikke en kristen bog. Men Marie Cardinal fortæller herom, i bogen Ord, der forløser, på fransk Les mots pour le dire, at da hun er en stor pige, så en dag så fortæller hendes mor, at hun havde prøvet på at slå barnet ihjel. Slå den her Marie Cardinal ihjel, mens hun lå i mors liv. Og hun fortæller det næsten som noget normalt. Og så siger Marie Cardinal, der, midt på gaden, bare med nogle ord, sprængte hun mine trommehinder, tog hun min skalp, huggede hun mine hænder af, knuste hun mine knæ, spredte hun min mave op, skamferede hun mit køn. I dag ved jeg, at hun ikke var klar over, hvor ondt hun gjorde mig, og jeg hader hende ikke længere. Hun forjagede sit vanvid til mig. Jeg var hendes holocaust. Og der er det så mærkeligt, at i en tid, hvor vi tror, at mennesket bliver ophøjet til næsten at være Gud, bliver det faktisk nedvurderet til at være et dyr eller en ting. Det bliver nedvurderet til at være en dyr eller en ting, som du kan fjerne, hvis det er til besvær. Den svenske forfatter Magnus Malm fortæller i en af sine bøger om noget fuldstændig vanvittigt, men det er så også i Sverige, at allerede i 1989 mente 66% af svenskere, at mennesker og dyr havde samme værdi. Kun 27% mente, at mennesker tager større værdi end dyrene. Altså, den her jo i udgangspunktet fine idé om lighed, havde man så også udstrakt til, at dyr må have samme værdi som mennesket. Og man ser ikke, at det betyder, at så har man rangeret mennesket ned på niveau med dyr. Og så udtrykker Magnus Malm det sådan her. Mennesket ville være Gud, opfatter sig selv som et dyr, og gør sig selv til en ting. Og jeg kan løbe med at tænke på, at selvom vi prøver på at udfordre vores samtid til et respektfuldt syn på mennesket, det bibelske menneskesyn, så er det måske lidt håbløst, så længe evolutionismen hærger og reducerer mennesket til et dyr. En tilfældig kvist på udviklingstræet. Okay, det var det første eksempel. Det andet eksempel, det er, vi tager et træ. Flot dansk bøgetræ. Så skiver vi det ud. Vi laver det til papir. Trykker bøger af det. Fra bøg til bøger. Er det gået tilbage for træet? Nej. Det er det ikke. I min optik er det gået frem for træet. Det har avanceret. Fordi mennesket står over naturen. Så skøn naturen end er, så står mennesket og dets skaberværk, dets tanke, dets bøger, dets kultur, også det ikke-kristne menneskets kultur, står over naturen. Så det er avanceret, det er forfremmet til bog. Jeg ved ikke, om I har den her salme i på Færøerne. Se blomsterflorets farvepragt, gør alle ord forlegne. Kong Salomon i kroningsdragt misundeligt må blegne. Ja. Jeg har læst ord, der kan gøre blomster forlegne. Så kan de lære det. Sådan nogle grøntsager. Så er det sådan, at Gud har skabt den nederste del, og Nordisk Ministerråd har skabt den øverste del af Nordens Hus? Nej, det er det ikke. Gud har skabt i begge dele. Også uanset om Nordisk Ministerråd kender Gud som frelser eller ej. Arkitekter og håndværkere handler som Guds spejlbilleder og Guds billeder som medskabere, uanset om de kender ham som frelser eller ej. Eleonora og jeg var engang i Indien med til et hinduistisk bryllup. Det var fantastisk. Ej, hvor var det flot. Det var også svært, fordi måske stod Eleonora og jeg der som de eneste med Jesus i hjertet. Handlede Gud der ved det bryllup? Ja. Som skaber. Som mand og kvinde skabte han det. Som mennesket skabte han det. Så selv på et hinduistisk bryllup har Gud en finger med som skaber. Også selvom de ikke kender ham som frelser. Nogle gange roder vi os rundt i det her, fordi vi ikke kan skelne. Jeg prøver at stille fire spørgsmål op. Det er fire udgaver af et spørgsmål, jeg har mødt hos en amerikansk kunstner, der hedder Barbara Kruger. Hun har lavet et vældig værk, der hedder Who Do You Think You Are? Og det er jo så et spørgsmål, hvem er jeg, hvem er du? Men altså med det her lille twist, hvem tror du egentlig, du er? Jamen, hvem tror vi egentlig, vi er? Hvem tror jeg er? Hvad mener jeg om mig selv? Hvordan ser jeg på mig selv? Og der er altså fire spørgsmål. Det første, det er, hvem er jeg ifølge Guds skabelse? Nu skelner vi. Hvem er jeg ifølge Guds skabelse? Der er jeg et elsket væsen. Bærer af Guds billede. Kun en lille smule ringere end Gud. Hvem er jeg ifølge Guds lov? Der er en synder. Der er fjender af Gud. Faldet fra Gud og har brug for frelse fra den evige fortabelse. De to spørgsmål, det er samme svar for alle mennesker, uanset om de kender Kristus eller ej. De to næste spørgsmål giver kun mening for den, der kender Kristus. Hvem er jeg ifølge Guds nåde? Ifølge Guds tilgivelse? Der er jeg ren og retfærdig i himlen verden. Jeg ligner Kristus selv. Jeg er en synder i mig selv, men jeg er retfærdig over for Gud i Kristus. Og for det fjerde, hvem er jeg ved at blive ved Guds ånd? Jeg er ved at blive en disciple. En kristig efterfølger. Hvem er jeg ved at blive ved Guds ånd? Og nu er det altså det første spørgsmål, vi prøver på at svare på her i aften. Skabt i Guds eget billede, nemlig Gud må have en syg sans for humor. Mine kolleger på menighedsfakultetet, når de skal drille mig, så kalder de mig for tegneserieteologen. Og det er ikke helt forkert. Kan jeg virkelig stå over for et spejl og så sige, siger det, kan sådan se Gud ud? Ja. Fordi jeg faktisk har skabt i Guds billede. Jeg tror, at Gud har sans for humor, men den er ikke spor syg. Sten er fuldstændig ret. Så vi skal væk fra den her arbejdsfordeling, hvor vi har overladt forkyndelsestemaet om skabelsen til liberale teologer og bibelkritikere, og vi har overladt fornyelsen til frikirke og karismatikere, og så har vi specialiseret os i det med forsoningen. Vi skal også væk fra den der opdeling, en slags treenighedens arbejdsfordeling, hvor skabelsen, det har noget med Gud Fader at gøre, forsoningen har noget med Guds Søn at gøre, og fornyelsen har noget med Guds Ånd at gøre. Det ligger lige til højrebenet. Siger man det på færøsk? Ja. Det er vist nok fodboldudtryk. Det er ikke lige mig. Men der tænker man altså, at jamen, faderen står for skaberen, og så sidder sønnen bare og venter hele gamle testamentet igennem, indtil det bliver hans tur. Så kommer han ned på jorden, og så er det hans tid, og så tager han op til himlen, og så kommer så ånden og overtager. Sådan fungerer det ikke. Skabelsen er den treenige Guds værk. Det er både Gud Fader, Gud Søn og Guds Ånd, der handler i skabelsen. Kan I huske, hvad Gud siger? Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og det er sagt i en tekst, hvor flere guderi er det værste af alt. Gamle testamentet hader flere guderi. Og så står der ikke desto mindre os om skaberen. Lad os skabe. Fordi det er faderens og søndens og åndens evige samtale. Sønnen er det ord, hvormed Gud skabte verden. Og ånden er skabeånden, som svæver over vandene allerede fra skabelsens morgen. Nogen kender måske det her billede. Det er William Blakes billede af skaberen fra ca. 1700. fantastisk med den her store passer, hvormed han arkitekt tegner verden. Men det er ikke William Blakes, det er det mest berømte, men det er ikke William Blakes egen opfindelse. Den har han faktisk fra en gammel bibel fra 1200-tallet. En spansk bibel, spansk billedbibel. Meget, meget smukt illustreret. Her er det også Gud, der sidder og tegner. Men her er det Kristus, der skaber verden og tegner med jordens omkreds med den her fine passer. Kan I huske, hvad der står i Kolossenserbrevet? I ham, i Kristus, blev alting skabt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner, herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt. Alt består ved ham. Så det er altså også som skaber Kristus handler, og ikke kun som forsoner. Jeg vil sige, at vi tror på Jesus som Gud-mennesket. Det betyder, at han er Gud, på samme måde som faderen er Gud. Ikke på en anden måde. Han er ikke halvgud. Og så betyder det, at han er menneske på samme måde, som vi er mennesker. Han er ikke overmenneske. Han er Gud-mennesket. Han er Gud på samme måde, som faderen er Gud. Han er menneske på samme måde, som vi er mennesker. Prøv lige at se, hvad der står i 1. Timotheus brev. For der er én Gud, og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Kristus Jesus. Det er han nu. Kristus er menneske nu. Det er ikke sådan, at han efterlod sin menneskelighed her på jorden, og så får han til himmels, og nu har han så efterladt sin menneskelighed her på jorden. Han får til himmels, og han skal komme igen som Gud mennesket. Han er menneske også nu. Hvad vil du så sige konkret, at jeg har skabt i Guds billede? Tre ting. Okay, det går lidt stærkt, kan jeg godt mærke. Jeg håber, I er med. Det første er, at jeg er som Gud, fordi, ja, altså Gud har ikke, Gud fader i hvert fald har ikke krop og ben og ansigt osv. Men hvad betyder det så, at jeg er skabt i Guds billede? Det er for det første, at jeg er som Gud et etisk væsen. De her tre overskrifter, dem har jeg hugget fra Øyvind Andersen, bibellærer i Norge. Jeg er som Gud et etisk væsen. I modsætning til dyrene. Dyr er ikke gode eller onde. Mennesket kan være godt eller ondt. Og selv det, at det kan være skyldigt, og vi er faldet fra Gud, i dette, at vi er skyldige, ligger der faktisk et adelsmærke. Vi er ikke dyr. Vi står til etisk ansvar for det, vi har gjort. Det hører til vores adelsmærke, at vi kan være skyldige. At god og ond giver mening for mennesket. Dernæst er det, at vi er som Gud et skabende væsen. Vi er som Gud et skabende væsen. Når vi bager brød, når vi reparerer børnenes cykler, når vi bygger en carport, når vi designer et skib, så handler vi som skabere, som Guds medskabere. Og dernæst er jeg som Gud et kærlighedens væsen. Det er det største, vi ved om Gud, det er, at han er kærlighed. Og det er det største, han har forlangt os, at vi skal elske, som han elsker. Det er det største bud af alle, og vi er skabt til kærlighed. Altså, englene er ikke skabt som kærlighedsvæsener. De formerer sig ikke. De indgår ikke ægteskab. De kan ikke blive børn af Gud. De kan være tjenere af Gud. Selv som syndfrie, rangerer de ikke over mennesket. For de kan kun blive tjenere af Gud. Vi kan blive børn af Gud. Vi er som Gud et kærlighedens væsen. Og her fik jeg for nogle år siden et lidt af en opvågning, ret pinlig opvågning. Jeg var med til en lille fest for en bog, der skulle udgives. Og da vi var færdige, og bogen blev udgivet, det er en bog, der hedder Hvad i alverden er meningen om at leve med kronisk sygdom og handicap. Og vi kendte ikke hinanden. Vi har stort set ikke. Vi havde skrevet hver sin artikel individuelt. Og så skulle vi så sidde der, som jeg sidder bagest til højre, bag ved hende der, så den sorte håret. Og så fortæller vi lidt om vores arbejde og vores liv og så videre. Og så er der en af dem. Det er ham bagest til venstre. Han er sygehuspræst. så siger han, at på vores afdeling på sygehuset arbejder vi jo med mennesket i alle dets fire aspekter. Og jeg sad der for mig selv og tænkte, hvad? Altså, ånd, sjæl, krop, det er tre. Og jeg kan jo ikke få mig til at spørge, hvad er lige det fjerde? Det ville være for pinligt. Men heldigvis så siger han selv senere hen, at det er jo relationen. Og der gik noget op for mig, at jeg er også barn af en individualistisk tid, hvor jeg er sådan en lukket enhed om mig selv, ånd, sjæl og krop, og så kan relationerne føjes til bagefter. Men de vidste der på afdelingen på sygehuset, at hvis vi skal helbrede og hele og læge et menneskes krop, må vi også nå dets ånd og dets sjæl og dets relationer. Jeg er min ånd, jeg er min sjæl, jeg er min krop, og jeg er mine relationer. De er med til at definere mig. Så altså, hvordan håndterer vi det her? Og nu træder jeg lige et skridt tilbage, ikke lige herop, men altså i temaet, og siger, hvordan forkynder vi om det her? Hvordan forkynder vi om de her fire temaer? Jeg har skrevet sådan en prædikenlærer for nogle år siden, det hed Teksten og Tiden, og der prøver jeg på at sige noget om det. Altså hvis vi nu prøver på at se sådan en fader for os, så er vi sidder og nøgler med dernede ved mekanikken. Og så har vi så fire temaer. Skabt, afsløret, befriet og forpligtet. Skabt, afsløret, befriet og forpligtet. Det der så kan ske for rigtig mange af os, det er, at vi begynder at sidde og fedte frem og tilbage med de her skyder. Okay, nu skal vi altså til at tale om, at mennesket er skabt. Så det skal vi til at opgradere. Så må vi jo nedgradere det der med, at vi er afsløret som syndere. Hvis jeg skal til at tale om, at vi er afsløret som syndere, så skal jeg jo til at skrue ned for det her med, at det er befriet i Kristus. Og ligesom, det skal ligesom blive, summen skal hele tiden blive nul. Ikke også? Og så sidder vi der og spiller det ene ud mod hinanden, det ene ud mod det andet, og prøver på at sådan skrue op og skrue ned for de her temaer. Nej, de skal knaldes helt op. Den skal have hele armen i alle fire temaer. Jeg skal forkynde radikalt, at mennesket er skabt i Guds billede. Jeg skal forkynde radikalt, at vi er syndere og har brug for frelse. Jeg skal forkynde radikalt, at jeg i Kristus er befriet. Jeg skal forkynde radikalt, at jeg er forpligtet på Guds bud som en fornyet disciple af Kristus. Men stadigvæk, jeg skal til at runde det her af, vi taler om skabelsen. Det her, det er en salmebog, som en gammel præst viste mig, som han havde fundet i sin konfirmandstue. Han har haft konfirmandundervisning. Og så havde så en af konfirmanderne skrevet på kanten af salmebogen, I love myself, hjerte, lige med hjerte, selvglad. Og præst, den her gamle præst, hans fortolkning, det var, åh, stakkels pige, hun har sådan været helt bøjet af syndserkendelse over sin selvglæde, altså ligefrem har bekendt sin synd på salmebogen. Det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, hun har hørt efter i undervisningen. Hun er blevet glad for sig selv, fordi hun er skabt i Guds billede. Hun prøver på at se sig selv med Guds blik. Hun prøver på at elske sig selv. Og det er noget helt andet end en syndig egoisme. Hvad er det, Gud har givet os? Jamen, han har givet os kunst. Han har givet os skønhed, blomster, musik og latter. Og så har han givet os kærlighed. Så vil jeg stå i dag. Jeg skal tabe mig lidt, men det var en af de bedste billeder, jeg kunne finde på internettet om. Det er, hvad skaberen har lagt i vores liv. Kunst og blomster og skønhed og latter og musik og kærlighed. Og nu bliver det lidt farligt. Hvordan tror I så, vores unge mennesker hører os, hvis vi synger den her vidunderlige sang af Line Sandell? Jeg er faktisk enig med Line Sandell. Men jeg ved også, hvordan det samtidig bliver hørt. Hvor tomt er alt i denne verden. Uden Jesus bare synd og nød. Uden Jesus bliver evigheden lutter mørke, gråd og evig død. Om jeg kunne leve uden Jesus, hvordan skulle jeg dog dø engang? Uden Jesus gennem skyggedalen, uden ham i evigheden lang. I hvert fald er jeg enig med hende i de sidste 6 linjer, men hvad med de 2 første? Jeg har jo oplevet, at unge mennesker siger, at okay, er det det, I mener om menneskelivet? At det eneste, der gælder, det er det åndelige. At alt, hvad det hedder latter og skønhed og glæde og kunst og kultur og musik, det er tomt. Det er synd og nød. Er det sådan, I ser på menneskelivet? Nej, det er det faktisk ikke. Når vi ser på det med evighedens briller, ja, så er det rigtigt. Vi skal også se det med skabelsens briller. Og så er det ikke rigtigt længere. Så for at runde af. Det her, det er fra salme 104. Salme 104, det er ikke forskrevet. Herrens herlighed skal vare evigt. Herren skal glæde sig over sine værker. Blot han ser på jorden, skælver den, blot han rører ved bjergene, ryger de. Herren går rundt og glæder sig over sine værker. Altså, da Gud går rundt på syndfaldets dag i haven, er det så fordi, han går der som opsynsmand og kigger efter, om der nu ligger æbleskrog på jorden? Nej, han går rundt og nyder sit skaberværk. Han vandrer rundt, da dagen bliver svag, så hører de Gud Herren vandre i haven. Og prøv så at se, hvordan salmen slutter. Jeg synes, det er helt vildt. Jeg vil synge for Herren, så længe jeg lever. Jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til. Giv mit digt, må være ham til behag. Jeg har min glæde i Herren. Jo, fordi det kunne jo godt være, at ligesom Gud kan lide blomster, og løver, og svaner, og små børn, kan jeg måske lide digte. Og giv mit digt, må være ham til behag. Jeg har min glæde i Herren. Sidste slide. Så menneskesynet og jeg-billedet, det kommer altså direkte af Guds synet og Guds billedet. Mit menneskesyn og mit billede af mig selv afslører, hvordan jeg ser på Gud. Ser jeg Gud som skaber, og ser jeg Gud som kærlighed? Lad os bede. Herre vor Gud, Fader og Søn og Helligånd, vi tilbeder dig. Vi bøjer os for dig i forundring og tak over det liv, du har givet os, de glæder, du har givet os, den skønhed, du har givet os. Og beder dig tilgive os, når vi glemmer det, når vi ikke får øje på det, når vi nedvurderer det, når vi nedvurderer det hos os selv og hos hinanden. Lær os at ære dig og dit skaberværk. Amen.